SBS Radio.
Pas një mbledhje 5 orëshe të kryesisë së Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama deklaroi se nuk ka zgjedhje më 13 tetor dhe se zgjedhjet janë bërë më 30 qershor. Sipas tij, socialistët janë fokusuar tek zgjedhjet e brendshme. Jemi ballafaquar me të gjithë elementët që kemi vënë në tavolinë për ta adresuar dhe sigurisht edhe me të gjitha përgjegjësitë që gjithë secili ka për të vijuar këtë proces, tha Rama. Nga ana tjetër, presidenti Meta i ka kërkuar partive që të zgjidhin krizën politike. Kreu i shtetit ka nënvizuar faktin se në 17 deri 18 tetor do të merret vendimi për çeljen ose jo të negociatave për Shqiprin. A i tha se nuk mund të vazhdohet më të ecet në dy rrugë të kundërta, që nuk takohen me njëra tjetrën, në një anë atë të kapjes së çdo institucioni, çdo zyre dhe çdo vendi pune, dhe atë të delegitimizimit të çdo institucioni nga ana tjetër. Sipas presidentit, të dy palët duhet të krijojnë mundësinë të gjithë shqiptarëve që në mënyrë të qetë, civile dhe demokratike të shprehin sovranitetin e tyre për të gjitha institucionet vendore dhe qendrore, përfshi dhe presidentin nga populli më 13 tetor. Këshilli i lartë i prokurorisë ka publikuar listën me 15 kandidatët e përzgjedhur në fazën e parë për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme. Në listën e bërë publike vihet re përjashtimi nga gara drejtuesve aktual të prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prelasi dhe ish kreu të kësaj prokurorie Besnik Hajdarmataj. Të përjashtuar janë dhe dy prokurorë Ditan Premçi dhe Vladimir Mara, të cilët njihen si prokurorët e dosjeve të nxehta. Sipas gjasave, jo të gjithë prokurorët në listë plotësojnë kriteret. Në këto kushte KLP do të rihap garën për kandidatët e rinj deri në formimin e strukturës me 15 prokurorë. Struktura e posaçme antikorrupsion, një nga organet kyçe të reformës në drejtësi, pritet të nisë punën në shtator. Arrin në 34 numri i kryebashkiakëve të konfirmuar nga gjykata e rrethave të shpallur fitues në zgjedhjet e 30 qershorit. Këtë tejnte, gjykata e Sarandës vendosi në seanca të veçanta të pranoi mandatin e kryebashkiakut të Delvinës, Sarandës, Kuçovës, Gramshit dhe Dropullit. Në asnjë seancë gjyqësore nuk është pranuar kërkesa e opozitës për të qenë si palë tret. Ndryshe nga këto konkluzione, vendosi një ditë më parë gjykata e Durrësit, e cila refuzoi të konfirmojë mandatin për kryebashkiakën socialiste Valbona Sako, ndërsa gjykata e Tiranës shpalli moskompetencë për të shqyrtuar mandatin e kryebashkiakut të zgjedhur të Vorës, Agim Kajmaku. Ndërkohë, kryebashkiakët e djathtë vijojnë rezistencën. Në emër të shoqatës së bashkive, kryebashkiakja e Shkodrës Voltana Ademi dorëzoi në gjykatën kushtetuese, e cila është jashtë funksioni, një kërkesë për të shpallur antikushtetuese zgjedhjet e 30 qershorit dhe të verifikojë ligjshmërinë e regjistrimit të partisë Bindja Demokratike. Ademi nuk ka dhënë një përgjigje të qartë nëse do ta lërë pozicionin, por është shprehur se do të ndiqet rruga institucionale. Partia Socialiste duket se tërhiqet nga vendimi që Edi Rama e shndroi në refren të fushatës elektorale, burgun dhe shpalljen non grata në SBA dhe BE për ata që kryejnë krime zgjedhore. Nga foltorja e kuvendit të Enten, Taulan Balla tha se amendamenti në kodin penal që ndalonte daljen jashtë vendit për ata që prekin zgjedhjet, do të tërhiqet për ta konsultuar edhe më gjërësisht me opozitën parlamentare. Kreu i Partisë Demokratike ka cilësuar si grabitjen më spektakolare në histori miratimin e dy kontratave koncesionare një ditë më parë nga kuvendi për ndërtimin në partneritet me privatin të dy akseve rrugore Dukat-Orikum dhe segmentin Milot-Baldre. Në një dalje për mediat, kreu i PD-s tha se këto koncesione janë në përfitim direkt të kryeministrit me klientët e tij, pa asnjë përfitim publik. Basha e akuzoi kryeministrin për shkatrim të ekonomisë përmes koncesioneve, të cilat i cilsoi korruptive. Ai renditi gjithashtu edhe 4 pikat kyçe se si po bëhet. Kjo. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi operacion të gjerë që ditën e parë të qeverisjes së kësaj force politike për hetimin, zbulimin dhe ndëshkimin e të gjithë vjedhjeve dhe grabitjeve që janë bërë Shqipërisë.
Prioriteti ynë do të jetë hetimi i korrupsionit niveleve të larta, hetimi i mashtrimeve me kontratat dhe fondet publike, rikuperimi i pasurive të vjedhura përmes kontratave dhe koncesioneve publike. Çdo kontrat koncesionare, çdo kontrat shtetërore, do të konsiderohet si vepër e mundshme kriminale. Do të hetohet pa asnjë përjashtim. Pa asnjë përjashtim.
Presidenti i Republikës Ilir Meta ka vendosur t'i propozojë kuvendit Petraq Milon për kryetar të KLSH-s. Milo është kandidati i tretë pas refuzimit që kuvendi i ka bërë Viktore Tushës dhe Bahri Shaqirit. Në njoftimin e presidencës thuhet se Petraq Milo është një personalitet me një eksperiencë të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë vendit në fushën e financave, të auditit të bankave dhe ekonomisë në tërsi, gjithashtu me një kontribut të spikatur në drejtimin e institucioneve financiare, fiskale dhe bankare në Kosovë. Procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri është shtyrë për herë të tretë, pasi prokuroria nuk ka dorëzuar proces verbale të përkthyera në shqip të marrjes në pyetje të Mojsi Habilajt, Nezar Seitit dhe Meridian Sulajt. Tahiri tha se është e tepërt që të shtyhet gjyqi për herë të tretë. Është poshtruese për drejtsinë. Kur ndodhin këto gjëra me mua, vaj halli se çfarë ndodh me njerëzit e thjeshtë. Edhe pse janë dëshmi në favorin tim, unë heq dorë nga ato, mjafton që gjyqi të mos shtyhet më, shtoi Tahiri. Ish-ministri i Brendshëm akuzohet për korrupsion të zyrtarëve të lartë, trafik të lëndë narkotike kryer në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal në kuadër të dosjes Habilaj. Seanca e radhës së Tahirit shtyhet për datën 22 korrik. Ai do të gjykohet bashkë me Jael Çelën. Kjo javë nxehet për skuadrat shqiptare ka qenë ftohtë. Ato janë eliminuar që të gjitha nga kupat e Europës. Partizani u eliminua nga Karabagu në raundin e parë të Championsit. Teuta, Kuksi dhe Laçi u eliminuan nga kompeticioni i Europa League. Eliminimi që në raundin e parë është një tregues i qartë se sa larg profesionalizmit janë ekipet tona në organizim, përgatitje tekniko, taktike dhe psikologjike për të përballur me kundërshtarët europian. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta. sbs.com.au